Bueno, aurrera segitzen dugu gaurko kalegorrian saioan eta atzokoan hementxe bertan aipatu genuen ordu honen bueltan gutxi gorabehera badakizue bihar larun bata kontseiluak deituta euskaraz bizi nahi dugule lopean manifestazioa izango dela Donostian arratsaldeko 5etan hasiko da protesta Donostiako Anoeta estadiotik eta euskalgintzako eragile askok eta askok noski babesten duten protesta da. Horrekin batera eragile sindikalek, politikok ere bat egin dute, askok behintzat bat egin dute biharko protestarekin eta gu euskalgintzako alorrean lan egiten duen EH-rekin, Euskal Herrian euskaratzeko kidekin hitz egin genuen protesta manifestazio honen atarian besteak beste, bueno, beraien ikuspuntua jasotzeko eta horretarako Igone Lamarain dugu telefonoz bestalde. Egunon, Igone?
Kaixo, egunon.
Bueno, biharko manifestazioa, kontseiluak deitu duen manifestazioa, esan dezakegu ez datorrela edozein momentutan, batetikan, azararen 24ean, okerrez baldin banaiz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskararen legeak 30 urte bete zituelako, eta atorren astrenean, abenduak hiru euskararen eguna delako, alegia hor tartean atorren protesta bada, ez?
Bai, testu inguru polizan dator biharko manifestazioa, be. Pasan astean euskararen legeak 30 urte bete zituan zukezu moduan, eta, bueno, bertan EH-ek orduan mealdarrikatu zen, bueno, badala garaia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan legearen ibilbidearen balorazio bat egin, eta pentsatzeko, bueno, euskaraz bizi nahi badugu zein dan egin behar dugun ibilbidea, eta ero astelenean euskararen eguna izango da, eta bueno, tal, bihar arratsaldean guk aldarrikatuko dugu, gaudu dela hemen jendarte multzo bat euskaraz bizi nahi duena, euskaraz bizi nahi dugula, eta horretarako bide batzuk zabaldu behar ditugula.
Biharko manifestazioaren arira eta aipatu ditugun itzordu hauek guztien arira, baizuk Igone eta baita Unai Larrategi, bueno, EH-ko kide moduan iritzi artikulu interesgarri bat kaleratu duzu egunotan, bertan diozue besteak beste, egungo baldintza soziolinguistikoekin euskararen erabilerak goia jo duela. Zertaz ari zarete, zer esan duzu horrekin?
Bai, uda baino lehen, bosgarren inkesta soziolinguistikoaren emaitzen ondorioak ezagutu genitxuan, eta horren ondorioen arabera, mazaren da, bueno, egun Euskal Herrian dagoan euskararen ezagutzarekin, erabilerak berak goia jo duela eta horrekin eta bueno eta erabiltzereko dausen aukerekin. Orduan horregarri erakusten dau erabilera gora egiteko ezagutzak berak be gora egin behar dauela eta euskaraz bizi nahi dugula eta pentsatzen dugu euskaraz bizitzeko ezinbestekoa dela denok euskaraz jakitea eta horretarako neurriak hartzea. Horrek bueno, inkesta soziolinguistikoaren emaitzen ondorio nagusiak dira hoiek.
Beraz egoera irautzeko zer da egin behar dena, alegia, urrats zehatzak esigitzen dituzue erakundei?
Bai, euskaraz bizi nahi dugu laguk aldarrikatuko dugu, eta gure egunerokoan euskarari lehentasun emango dezau, eta auto hori guk ingo dugu ere euskaraz bizitzeko, baina hori etorri beharra lagunduta bestelako plangintza batekin. Ban, uste dut administrazioek euskaraz bizitzeko autua egin behar dutela aurrak ere, eta bueno, egoera zein dan kontuan hartuta, bueno, erabaki zenbat urte beharko diran euskaraz mundu guztiak euskaraz jakin dezan, euskaraz bizi ahal izateko eta horren arabera neurriak hartu, epea jarri, bihar diran baliabideak eta bitartekoak inbertitu ere, baina bai, ustot instituzioek badaukela horre giltza horretan urratsak emoteko eta euskalgintzaren aldarrikapenetan, aldarrikapenen atzetik etorri eta horrek bultzatzeko eta laguntzeko.
Igone, atzokoan Paul Bilborekin kontsiluko zuzendariarekin hitz egiten genuen, besteak beste, berak esaten zigun orain inoiz baino gehiago Euskal Herri euskaldun bat eraikitzeko bermatzeko baldintza, bueno, onak nolabait esatarren daudela zioen. Eta zioen eraberean, Jaurlaritza berriak, kasuetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, datozen lau urtei begira, bueno, ikaragarrizko aukera duela Euskal Herri euskaldun horretan urratxe garrantzitsuak emateko. Zekit zeuek ere, antzeko parezio pentsatzen duzuen, zentzurretan?
Bai, ikustot, abertzalia gauzela berriz ere Jaurlaritzan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa izan aldala Euskal Herriarentzat aitzindari izango den hizkuntza politika baten eredua martxan jarriko duena, eta nik ustot hori kontuan hartuta, bueno, abertzaliek benetan be euskaraz bizi nahi baldin badabe, badakela hain aukera paregabea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan horren bidean urratsak emoteko, legearen urte horrena aitzaki moduan hartu, balorazio bat egin, eta pentsatu, bueno, zer da gaizki egin duguna, zer da ondo egin duguna, eta horren bidean urratsak emon. Euskaraz bizitzeko zenbat belaunaldi edo zenbat urte beharko ditugu Euskal Herria bera euskalduntzeko. Nik uste dut Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan orain momentuan aukera paregabea dagoela, ba bueno, ba horren bide horretan aitzindari eta eredu izateko.
Alare, euskalduntze prozesu horretan euskarri euskaldun bat eraikitzeko prozesuan nolabait badaude bi errail edo bi bide esan dezagun, aldarri politikoak eta erakunde publikoak liratekenak eta bestetikan euskalgintza edo eragile sozialak. Horien arteko sintonia behar bezain ona da edo hobetu beharko luke bi errail edo bi espazio horien artekoa?
Bai. Nik uste dut hobetu leikela, beti dagoela hobetzeko. Alergia, nahi dugun aldaketa soziala da, nahi dugu herria bere euskaraz bizitzea, eta orduan euskalgintzak horren bidean urratsak eman behar ditu, euskalgintzak kristolana egin dagoen arte, helduen euskalduntzian, eskolak euskalduntziakin, eta lan mundu euskalduntzen esparru ezberdinetan, baina administrazioak beti etorri dira atzetik. Orduan, ba, beti dago aukera harreman horreko hobetzeko eta elkarlanean pausuak emoteko.
Bueno, eta biharko unari begira, Euskarrian euskarazek noski bat egiten du biharko protestarekin eta bat egiten du, bueno, kontseiluaren deialderekin. Alegia, Donostin egongo zaretela bihar.
Bai, noski, claro, kontseilua gu ere bagara, ez? Euskal Herrian euskaraz bada kontseiluaren parte eta gu ere bagara manifestazio horren antolatzaile eta uste dut orain euskaldunok esan behar dugula, bueno, euskaraz bizi nahi dugula, hori da biharra manifestazioan esango duguna, eta hortik aurrera baia zurratzen moten ditugun, eta bueno, ba, jende euskaldun batzuk elkartuta, eta bueno, ba, ia presiño apur bat itxia lortzen dugun, eta horrekin batera ba, jendia animatzen dugun euskaraz bizitzera, dakitenek erabiltzera, ez dakitenik ikastera, nik uste dut hor pauso batzuk emoteko garaia badala.
Bueno, eta gaur, bakizu, Igone, sare sozialak eta gero eta garrantzia gehiago utela, eta gaurkoan kontseiluak orokorrean dei bat egin du sare sozialetan, uste hitz gakoa dela euskaraz bizi nahi dut gakoa erabiltzeko, ezta? Eta presente egoteko
bai,
aldarri hori bai, sare sozialetan.
Bai, Twitterrean euskaraz bizi nahi dut hori gakoa erabilita, ba bueno, ba jendeak esan dadila, ba segaitzik nahi daben euskaraz bizi, zein biadan euskaraz bizitzeko edo bueno, nik uste burura kurritzen jakon edo zer botatzeko aukera ukiko dabela eta horrekin be erakutsi, ba bueno, ba asko gara euskaraz bizi nahi dugun, baita sarean be, ez?
Bueno, ba Igone Lamarain, Euskal Herrian euskarazeko kidea, mila esker gurean egotagatik, eta esandakoa ondo baritzozu, ezakit, akaso biharko manifara joateko deiarekin bukatu zakegu?
Bai, nik uste importantea izango dela hori, euskaraz bizi nahi dugula adieraztia, benetan beti gabiltza, ez, edibil izan gana instituzioari, administrazioari gazoak eskatzen, eta uste torren aurretik gube eredu izan behar garala, euskaraz bizitzeko pausa mon behar dugula guk, eta gogoa baldin badaka guintzat Bizar Donostiako manifestazioan parte hartu behar dugula.
Igone Lamarain, mi esker, horren arte.
Bale, ba, eskerrik asko.